Jaký byl rok 2021? Naplnily se po roce od faktického Brexitu představy Britů o odchodu z Evropské unie?
Pád Afghánistánu se zařadil mezi nejhorší překvapení uplynulých 12 měsíců.
Co může Evropa očekávat v roce 2022?
A budeme i letos bojovat s koronavirem?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Pavel Vondra
a Michaela van Erne.
Svět ve 20 minutách.
Svět se v uplynulém roce snažil vypořádat s následky roku předchozího, hlavně s pandemií COVID-19. Platilo to také pro Spojené státy, které navíc bojovaly s pozůstatky vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa, píše ve svém bilančním přehledu americký server History.
Rok 2021 vlivem pandemie přinesl koronavirové uzávěry, celosvětovou hospodářskou recesi i bezprecedentní nepokoje. Ale zároveň začalo očkování a například Spojené státy podaly do konce roku vakcínu více než 200 milionům lidí.
V mnoha zemích se během léta přestaly nosit roušky a dodržovat rozestupy, ale přišla nakažlivější varianta Delta, která zmařila naděje na návrat k životu před pandemií. Počet nakažených zvýšilo váhání řady Američanů, jestli se mají nechat naočkovat.
Do Vánoc zemřelo ve Spojených státech na COVID skoro 820 tisíc lidí a na celém světě více než 5 milionů 400 tisíc. Na konci roku se navíc objevila ještě mnohem nakažlivější varianta – Omikron.
V USA došlo hned začátkem ledna k bezprecedentnímu incidentu. Dav stoupenců poraženého Donalda Trumpa zaútočil na Kapitol, aby zákonodárce přiměl změnit výsledky prezidentských voleb. Vlivem těchto násilností zemřelo 5 lidí, mezi nimi jeden policista.
Trump byl obviněn z podnícení útoku a stal se prvním prezidentem v amerických dějinách, který čelil hned dvakrát impeachmentu, ústavní žalobě s cílem odvolání z úřadu. Později bylo ze vzpoury obžalováno přes 600 lidí.
Trumpův nástupce Joe Biden vstoupil do úřadu 20. ledna a jeho viceprezidentkou se stala Kamala Harrisová jako první žena, černoška a Asiatka v této funkci. Nový prezident podepsal zákon o hospodářské pomoci ve výši skoro 2 bilionů dolarů pro rodiny, menší podniky, školy a pracující Američany, kteří se potýkají s následky pandemie.
Biden také vrátil americký podpis pod globální dohodu o omezení emisí skleníkových plynů, kterou v roce 2015 přijalo skoro 200 států v Paříži. Ale Donald Trump z ní Spojené státy na konci roku 2020 vyvedl. A demokratický prezident obnovil také americkou finanční pomoc Světové zdravotnické organizaci.
V dubnu pak Joe Biden oznámil stažení Američanů z Afghánistánu. Když k němu nakonec v srpnu došlo, zemi okamžitě ovládlo radikální hnutí Talibán.
V následném zmatku se podařilo evakuovat do bezpečí na 120 tisíc Afgánců. Poslední americký voják zemi opustil 30. srpna a tím se uzavřel skoro 20 let dlouhý konflikt, jenž připravil o život 2500 příslušníků americké armády a více než 100 tisíc Afgánců, včetně mnoha civilistů.
Server History připomíná i to, že v uplynulém roce došlo v řadě zemí ke změně režimu. V únoru provedla puč armáda v Barmě. Vojáci svrhli demokraticky zvolenou vládu nositelky Nobelovy ceny míru Aung San Suu Kyi a spolu s dalšími politiky ji uvěznili za údajnou korupci a jiné smyšlené přečiny.
V dubnu pak odstoupil Raúl Castro z čela komunistické strany Kuby a ukončil tak vládu, která začala v roce 1959 vítězstvím jeho bratra Fidela za kubánské revoluce. V Izraeli se zase po březnových volbách poprvé po 12 letech nestal premiérem Benjamin Netanyahu a v Německu skončila po 16 letech éra Angely Merkelové.
Do Ruska se v lednu vrátil nejhlasitější kritik Vladimira Putina, Alexej Navalnyj, z pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy novičokem a hned na letišti byl zatčen. V únoru ho moskevský soud odsoudil k několikaletému vězení za údajné porušení podmínky v jiném případu, což vyvolalo v Rusku hromadné protesty a pobouřilo Spojené státy a další země. Toto napětí opět vzrostlo koncem roku kvůli obavám, že Vladimír Putin zahájí útok na sousední Ukrajinu.
Po ročním odkladu způsobeném pandemií také proběhla letní olympiáda v Tokiu, ale to vše bez diváků, protože Japonsko kvůli koronaviru vyhlásilo další stav nouze, dodává server History.
Na přelomu roku uplynul jeden rok od konce přechodného období mezi Evropskou unií a Velkou Británií, tedy od reálného Brexitu. Dnes už se o tomto rozvodu prakticky nemluví. Jeho následky jsou ale dalekosáhlejší a hlubší než před rokem a Britové je mnoha způsoby začínají pociťovat, zdůrazňuje deník The Times.
Podle tohoto londýnského listu je posouzení přesných dopadů Brexitu na britskou ekonomiku kvůli pandemii mnohem obtížnější, než se čekalo. Po téměř normálním létu a podzimu je však možné vyvodit některé první závěry o důsledcích odchodu z Evropské celní unie a jednotného trhu.
Analýza nezávislého britského úřadu pro rozpočtovou odpovědnost ukazuje, že když ekonomiku narušila druhá uzávěra loni v zimě, kdy končilo přechodné období, obchod s Evropskou unií se v létě zotavil mnohem méně výrazně než se zbytkem světa.
V lednu britský export do Unie poklesl o 45% a ještě v srpnu byl stále o 15% nižší než před koncem přechodného období. Naopak obchod s ostatními zeměmi světa, jenž se v lednu propadl stejně prudce, se do srpna zotavil na úroveň jen o 7% nižší, než byl průměr v roce 2019.
Brexit vytvořil řadu politických třecích ploch, které značně zkomplikovaly konstruktivní dialog se zeměmi jako Irsko, Francie nebo Německo a hraje roli i v širších vztazích Londýna s Washingtonem.
Z diplomatického hlediska je zatím daleko ke splnění slibu premiéra Borise Johnsona, že podpis dohody o obchodu a spolupráci bude znamenat nové dlouhodobé a rovnoprávné přátelství a partnerství s Evropskou unií. Vysoce postavené vládní zdroje v Irsku a Francii pro deník The Times uvedly, že vztahy těchto zemí s Londýnem jsou nejhorší, jaké pamatují, a nevidí naději na brzké zlepšení.
Británie po Brexitu přesunula pozornost k zemím typu Indie, Japonska či Austrálie, které dříve často hrály druhořadou roli, když se politická pozornost soustředila na Brusel. Součástí problémů s budováním lepších vztahů s Unií je přetrvávající spor o severoirský protokol, který oběma stranám značně stěžuje další postup. Napětí s Francií zase vyvolaly neshody kvůli rybolovu či vakcínám, nebo špatně načasovaná dohoda o ponorkách mezi Británií, Spojenými státy a Austrálií.
Pro řadu britských voličů bylo referendum o Brexitu především hlasováním o snížení počtu migrantů do Británie, protože odchod z integračního klubu měl ukončit volný pohyb, který panuje mezi členskými zeměmi Unie. A první zkušenosti naznačují, že Brexit má v této oblasti skutečně výrazné účinky.
Nejnovější údaje britského národního statistického úřadu ukazují, že počet Evropanů, kteří se stěhují pryč z Británie, začíná být vyšší než množství přistěhovalců. V loni Spojené království opustilo asi o 94 tisíc Evropanů více než lidí, kteří se v zemi usadili, zatímco ještě v roce 2019 přišlo o 32 tisíc osob víc, než jich odešlo.
Úřad sice soudí, že za současnými čísly stojí částečně COVID-19, ale připouští, že významnou roli sehrál i Brexit. Potvrzují to i nejnovější vládní statistiky. Podle nichž bylo za rok do září 2021 uděleno něco přes 205 tisíc pracovních víz. Jen o 9% víc než v roce, který končil v září 2019. A to i přesto, že byly poprvé zahrnuty všechny žádosti občanů členských států Evropské unie.
Zdá se tak, že migrace z unijních zemí výrazně zbrzdila, protože už neplatí automatické právo pracovat a usadit se ve Spojeném království. Podle Timesu to ale má i své problémy. Podzimní krize s dodávkami zboží ukázala, že přísná regulace přistěhovalectví může prohloubit nedostatek pracovních sil a zpomalit a stížit adaptaci podniků na změny v poptávce.
Britská vláda tak musela změnit pravidla, aby usnadnila příjezd do Británie evropským řidičům kamionů a provedla i změny v systému sezónních pracovníků.
Jak tedy Brexit dopadl? Když agentura YouGov provedla průzkum bezprostředně po dosažení dohody o Brexitu na konci loňského roku, 57% Britů si přálo, aby parlament v Londýně dohodu schválil a pouze 9% nikoli. 17% respondentů tehdy soudilo, že dohoda je pro Británii dobrá a 21% ji považovalo za špatnou a 40% odchod z Unie schvalovalo, zatímco 48% odmítalo.
Dnes se podpora postupu premiéra Johnsona při Brexitu v podstatě shoduje s popularitou vlády. Ta byla nejvyšší v květnu díky úspěšnému očkování, kdy si 40% lidí myslelo, že vláda zvládá dobře i Brexit. Průzkum z tohoto měsíce ovšem ukázal, že podpora výrazně poklesla. Pouhých 30% respondentů soudí, že Brexit dopadl dobře a 59% je přesvědčeno, že ho britský kabinet nezvládá, uzavírá deník The Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Jednou z nejtragičtějších zahraničně politických událostí roku 2021 byl pád Afghánistánu. Tamnější islamistické hnutí Talibán svrhlo 15. srpna vládu prezidenta Ashrafa Ghaniho a bez většího odporu místní armády obsadilo metropoli Kábul.
Tou dobou už Spojené státy a NATO stáhly většinu vojáků a doufali, že afgánské ozbrojené síly dokážou islamistům vzdorovat, protože Západ do jejich výcviku investoval miliardy dolarů, píše server německé stanice Deutsche Welle.
Talibán vyvěsil svou vlajku na prezidentském paláci a sliboval nezávislost a stabilitu. Dnes, o 4 měsíce později, opakovaně žádá Washington o pomoc. Afghánské hospodářství se zhroutilo a miliony obyvatel hladoví.
Podle šéfky komunikace organizace UNICEF v Afghánistánu Samanty Murtové potřebuje pomoc polovina země, celkem 23 miliony lidí. Pákistán, který Talibánu pomáhá, nedávno uspořádal summit islámských zemí, aby pro Afghánistán vybral peníze. Americký ministr zahraničí Antony Blinken tuto snahu pochválil, ale neuvedl, jestli Spojené státy plánují afgánskou ekonomiku nějak stabilizovat.
Situace v zemi se neustále zhoršuje. Přispělo k tomu i sucho, které nutí rodiny prodávat veškerý majetek a někdy i vlastní děti. Udělal to například i Mohamed Ibrahim z Kábulu, který prodal svou 7letou dceru, aby splatil dluhy. K němu domů přišel nějaký muž a prohlásil, že když Ibrahim nezaplatí, vypálí mu dům. Nakonec si místo peněz vzal jeho dcerku.
Tak vypadá sílící humanitární krize v zemi, kterou Spojené státy podporovaly 20 let. Afghánistán byl silně závislý na zahraniční pomoci a přítomnosti západních vojáků, zdůrazňuje americký expert na tuto zemi Shirjan Ahmadzai. Afghánská měna ztratila hodnotu a další problémy způsobila změna režimu.
Vedení Talibánu na mezinárodní společenství opakovaně naléhá, aby uznalo jeho vládu a odblokovalo afgánské peníze v zahraničních bankách. Svět však požaduje, aby islamisté nejprve zlepšili dodržování lidských práv. Afgánské ženy sice dnes už nemusí nosit burku, ale mnohé ji stále používají, protože se bojí trestu.
Druhá polovina roku 2021 byla z hlediska lidských práv pro Afgánce katastrofální, upozorňuje Shabnam Salihíová, bývalá komisařka nezávislé lidskoprávní komise pro Afghánistán. Zdůrazňuje, že Afgánci a zejména ženy ztratili ta nejzákladnější práva. Jestli bude současná situace pokračovat, bude to v roce 2022 ještě horší, říká někdejší komisařka.
Zdá se však, že Talibán chování změnit nehodlá. Jak dlouho ale může mezinárodní společenství nechat obyčejné Afgánce trpět? Docent univerzity v Kábulu Zikrullah Zaki soudí, že špatná hospodářská situace potrvá ještě mnoho let a připomíná, že Afghánistán byl na tom zle už před srpnovým nástupem Talibánu.
Podle odborníků je důležité nezeslabit na Talibán tlak, ale Západ také musí udělat víc pro afgánské obyvatele. Nad současnou situací v Afghánistánu nejásají ani sousední země, připomíná bývalá afgánská poslankyně Shukriya Barakzajová. Podle ní musí mezinárodní společenství humanitární krizi řešit, ale Afgánci v ně už přestávají doufat, cituje afgánskou ženu stanice Deutsche Welle.
Co čeká v roce 2022 Evropu? Události, o kterých často uslyšíme, shrnuje editoriál britského nedělníku Observer a začíná v Rusku.
Prezident Vladimír Putin už nehrozí jen Ukrajině, ale neustále stupňuje požadavky týkající se obranného a bezpečnostního uspořádání v Evropě. I kdyby napětí u ukrajinských hranic neskončilo otevřeným konfliktem, Putinova záměrná eskalace nevěstí nic dobrého.
Ruský lídr chce v podstatě vrátit čas do 90. let, kdy ještě nepatřili do Severoatlantické aliance bývalé členské země Varšavského paktu. Podle Observeru musí dát Západ ruskému prezidentovi jasně najevo, že je tento nebezpečný revizionismus nepřijatelný.
Zejména východoevropské země pak znepokojilo prohlášení amerického prezidenta Joea Bidena, že Spojené státy jsou ochotny zabývat se ruskými obavami týkajícími se Severoatlantické aliance. Nelíbí se jim ani Putinův agresivní požadavek okamžitých ústupků. Východoevropské země se bojí, že po chaotickém odchodu z Afghánistánu není možné věřit americkým bezpečnostním zárukám.
Biden se soustředí především na domácí agendu a omezení vlivu Číny. Moc se mu nedaří. Ve Spojených státech znovu sílí epidemie COVID-19 a zákony, které podepsal s cílem oživit ekonomiku, oslabují nebo blokují vzpurní demokraté v Kongresu.
Prezidenta bude v novém roce zaměstnávat i náročná kampaň před listopadovými volbami v polovině volebního období. Z pohledu nedělníku Observer, tak Evropa bude v roce 2022 sevřená z jedné strany zákeřným Ruskem a z té druhé rozkolísanou Amerikou.
Pod novým tlakem se možná ocitnou i vztahy mezi Francií a Německem. Nová spolková vláda kancléře Olafa Scholze sice na papíře podporuje hlubší integraci Evropské unie a posílení evropské suverenity, ale v praxi může být francouzsko-německé zbližování obtížné.
V době rychle rostoucích cen plynu panují ostré názorové rozdíly v otázkách unijní energetické politiky, zelené transformace a snahy Francie zařadit mezi udržitelná paliva jadernou energii. Prezident Emmanuel Macron chce, aby Německo podporovalo více celoevropských výdajů financovaných ze sdíleného dluhu, a to je v Berlíně nepopulární.
Macron si také přeje větší evropskou autonomii v oblasti obrany, bezpečnosti a zahraniční politiky. Zároveň ale nesouhlasí s výzvami k tvrdšímu postupu vůči Rusku a Číně, které zaznívají například od německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové.
Lednový nástup Francie do čela předsednictví Evropské unie nepomůže vyřešit ani další naléhavé problémy, jako je spor mezi Bruselem, Polskem a Maďarskem o ústavní otázky, separatistické napětí na Balkáně, neschody s Tureckem, islamistický terorismus v Sahelu, íránské jaderné ambice nebo nevyřešené spory o Brexit.
Prezident Macron to sice popírá, ale s jistotou ho bude rozptylovat i kandidatura na prezidenta pro druhé funkční období. Toto hlasování je na programu už v dubnu.
Evropským tématům budou dominovat tři zásadní otázky. Pravicový populismus, migrace a pandemie. V Německu některé průzkumy naznačují, že vlna populismu ustupuje, ale ve Francii mají velkou podporu xenofobní rasisté a prezidentští kandidáti Marine Le Penová a Eric Zemmour, píše Observer.
Evropští členové NATO následovali Washington a odešli z Afghánistánu a tak si sotva budou moci stěžovat, když budou už letos v zimě čelit obrovské nové vlně afgánských uprchlíků. Ta jen zdůrazní kolektivní neschopnost Unie dohodnout se na komplexní a humánní migrační politice. A toho využije francouzská krajní pravice.
Výsledek voleb prezidenta Francie pak bude záviset i na evropské reakci na epidemii koronavirové varianty Omikron, kterou Evropská unie zatím nekoordinuje. Země zavádějí různá, protichůdná a často velmi nepopulární drakonická omezení. Stejně jako v případě britského premiéra Borise Johnsona, může i Macronovu evropskou prohru způsobit COVID a ne machinace Ruska, Číny a Spojených států, upozorňuje nedělník Observer.
Jak se bude v roce 2022 chovat COVID-19? Po dvou letech s touto nemocí, která má na svědomí na 5,5 milionu mrtvých, můžeme i navzdory současné krizi způsobené variantou Omikron doufat, že pandemie by mohla letos zeslábnout, soudí agentura AFP. Experti však zdůrazňují nutnost vyřešit obrovské rozdíly v dodávkách vakcín.
Zeslábnutí pandemie zatím vypadá jako nedostižný sen, protože země vyhlašují nová protiepidemická opatření. A podle Světové zdravotnické organizace máme před sebou velmi drsnou zimu. Odborníci jsou však přesvědčeni, že dnes jsme už mnohem lépe vybaveni pro její zvládnutí a máme bezpečné a účinné vakcíny a nové léky.
Jedna z nejvýše postavených odbornic Světové zdravotnické organizace na covidovou krizi, Maria van Kerkhoffová, věří, že máme nástroje k tomu, abychom pandemii porazili a v roce 2022 ji ukončili. Tyto nástroje se však musí správně využít.
Rok poté, co přišly na trh vakcíny proti novému koronaviru, bylo na celém světě podáno zhruba 8,5 miliardy dávek. Navíc svět zřejmě do června vyrobí zhruba 24 miliardy dalších, tedy dostatek pro všechny obyvatele planety. Nerovnoměrný přístup k vakcínám ovšem znamená, že řada bohatých zemí podává posilující dávky naočkovaným, zatímco rizikové skupiny a zdravotníci v mnoha chudších státech dodnes čekají na první dávku.
Čísla OSN ukazují, že jednu dávku vakcíny má zhruba 67% obyvatel zemí s vysokými příjmy, ale v těch nízkopříjmových je necelých 10%. Tato nerovnováha, kterou Světová zdravotnická organizace označila za morálně pobuřující, se může ještě prohloubit, protože mnoho zemí se kvůli omikronu snaží co nejrychleji očkovat posilující dávkou.
První údaje naznačují, že tato varianta je odolnější proti vakcínám než ty předchozí. I když se zdá, že posilující dávka ochranu proti nákaze zvyšuje, Světová zdravotnická organizace trvá na tom, že pokud chceme pandemii ukončit, musí být prioritou podání první dávky rizikovým skupinám ve všech zemích světa.
Experti podle agentury AFP varují, že jestli dopustíme, aby se covid v některých z nich prudce šířil, zesílí možnost, že se objeví nové a ještě nebezpečnější varianty. I když tedy bohaté země očkují třetí dávkou, svět nebude bezpečný, dokud určitou míru imunity nezískají všichni.
Posilující dávka žádné zemi z pandemie nepomůže a hromadné očkování tímto boostrem ji spíše prodlouží. Varoval nedávno generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. To potvrdil i odborník této organizace pro naléhavé situace Michael Ryan, podle kterého se právě proto vyvinul Omikron.
Ryan varuje, že jestli svět nerovnováhu v distribuci vakcín nevyřeší, může být to nejhorší teprve před námi. Jedním z nejčernějších scénářů je, že bude přicházet jedna nová varianta za druhou, až se pandemie vymkne kontrole, nebo že nějaký samostatný kmen vyvolá pandemii paralelní. Zmatek a dezinformace pak ještě víc sníží důvěru v úřady a vědu, zhroutí se zdravotnický systém a budou následovat politické zmatky.
Michael Ryan zdůrazňuje, že i takový vývoj je možný. Odborníci nicméně soudí, že ačkoliv lepší distribuce vakcín po světě zřejmě nespůsobí úplné vymizení covidu, mohla by přispět k tomu, že se z něj stane v podstatě zvladatelné endemické onemocnění s mírnějšími sezónními epidemiemi, s nimiž se naučíme žít jako s chřipkou. Nemoc tak bude běžnou součástí našeho života.
Pandemie COVID-19 si oficiálně vyžádala skoro 5,5 milionu mrtvých. Nejvíc lidí, asi 820 tisíc, zemřelo ve Spojených státech. Skutečný počet obětí je však zřejmě několikrát vyšší a váhání s očkováním ho může ještě zvýšit, varuje agentura AFP.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Mistryní zvuku byla Markéta Bidžovská. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Pavel Vondra
a Michaela van Erne.